Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf manni maree ministeerota Itoophiyaa erga murteessee waggaa lama ta'eera. Tibba kana ministeeriin aadaa fi ispoortii ibsa kenneen afaan hojii mootummaa federaalaa afaan tokkorra gara shaniitti guddisuuf hojiirra akka jiru ibsuun ni yaadatama. Gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu dhimma kanarratti hayyoota afaanii dubbisuun kan qindeesse qaba. Kunoo.
Manni maree ministeerota Itoophiyaa gaafa guraan dhala 20 bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii isaa idilee 80ffaa taasise. Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf murteessuun qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsuu isaa ibsee ture. Guraan dhala 10 bara 2014 lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ministeerri aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ibsa baaseen imaammata afaanii Itoophiyaan afaanonni beekamtiin kennameef shan afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Affaarii fi Tigiriffaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uun akka tajaajilaniif qophiin xumuramaa jiraachuu beekseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaa irraa gaaffii kan gaafataman Dr. Alamaayyoo Faqqada yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi ogeessa afaanii kan ta'an.
Biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti yeroo jedhamu maal jechuudha? Akkamittiin hiikama akka saayinsii afaanii?
Imaammata afaanii jechuun egaa akka biyyoota hedduu keessatti hojiirra oolaa jirutis akka saayinsii xinqooqaattii fi waa'ee filannooti. Biyyi tokko afaan lama sadiis yookaan immoo akka biyya keenyaa kana 78 qabaachuu dandeessi. Afaanota qabu kana keessa yoomessa idilee yookaan immoo hojii idilaa keessatti kanneen hojiirra ooluu danda'an filachuudhaan akkamitti akka hojiirra oolummoo bu'uura seeraa waliigalaa lafa kaawwatanii gara raawwitti seenuu ilaallata jechuudha waa'een imaammata afaanii.
Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa afaanii fi barsiisaa kan ta'an biroon Dr. Mulusaa Asraatitti dabaluun biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun afaanota biyya sana keessatti dubbatamanii tajaajila hojii akka qooddu seera taasisu jechuudha jedhu.
Aanti hagar yookaanqaa poolisii aannaati maalat?
Akkas jedhu biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun biyyattii keessatti afaanonni dubbataman tajaajila mootummaa isa kamii fi sadarkaa kamiin akka oolaniif seera ajajuu qabdi jechuudha. Itti aansuun biyyi tokko imaammata afaanii qabaachuurraa faayidaan argattu maalinni jedhamanii kan gaafataman Dr. Alamaayyoo fi Dr. Mudusaw wal duraa duubaan akkas jechuun ibsu.
Faayidaan irraa argamu salphaa miti. Amma waan baay'inaan waanuma heera mootummaa irra taa'e malee biyyi kun imaammata afaanii ifaa ta'e lafarraa hin qabdu. Garuu akkuma barnootaa, akkuma fayyaa, akkuma qonnaa afaanis qabeenya guddaadha. Imaammanni itti tolfamee yoomiif eessatti akka tajaajilu guddisuudhaan immoo sadarkaa maalirra gachuu geessuun akka barbaadamu ifatti lafa kaa'udha kan barbaachisu. Kanaaf imaammanni afaanii waa'ee hooggansaati jechuudha. Afaan qaban akkamitti hoogganu, uummatisaa afaan jirutti akkamitti dhimma ba'a waan jedhu wal qabate, keessumaa karaattiin wal qixxummaan afaanii mirkanaa'udha waan ta'eef bu'aa guddaa qaba. Sababiin isaas hundumtuu afaan ofiitti dhimma ba'uu barbaada. Afaan tokko sadarkaa afaan hojii federaalaatti ol guddate gaafa jedhamu carraa inni qabatee dhufu waa hedduudha. Gara hojiitti nama seensa yookaan immoo sana keessaa kan hanqate yoo ta'e immoo carraa hojiilee nama dhoowwata yookaan immoo tajaajila sirnaan argachuu qaban tokko akkan arganne nama danquu danda'a. Walumaa galatti mirga waan tokkotti dhimma ba'uu irratti yookaan haala mijeessa yookaan immoo hin danqa waan ta'eef deebisee immoo dhimmi afaanii dhimma eenyummaati. Dhimma qabeenya jirutti qixxee fayyadamuuti waan ta'eef jiruuf jireenya uummataa dhuunfaa kallattiitiin kan wal qabatudha malee kan fagootti miidhaansaa dafee mul'anne salphaatti mul'anne ta'ee kan laalamu miti. Beekamaadha gaaffiin aadaa jira, gaaffiin afaanii jira, waa hedduu wal qabata waan ta'eef kallattii kanaatiin furmaan kan jiru yoo ta'e rakkoo wayinni furu rakkoo carraa hojii carraa dinagdee qofaallee osoo hin ta'in dhimmoota siyaasaa waan wal qabatan waa hedduullee kan xixiqqudha. Dhimmi afaanii dhimma daangaa tokko irratti dhaabatu miti waan ta'eef jechaa.
Faqaleetaawwachuu andanyaa waan tadarraash maadiraas na'u.
Faayidaawwan isaa tokkoffaa uummata bira ga'uudha. Uummanni biyya tokko keessa jiru tajaajiloota mootummaa afaan ofii beekuun kan argatu yoo ta'e mootummaan tajaajila isaa afaan isaaniin isaan bira ga'a. Isaanis gara dhaabbilee mootummaatti yommuu dhufan afaan isaaniin tajaajilamu jechuudha. Dhaabbilee mootummaa keessatti tajaajila kennuu fi tajaajila argachuu yommuu deemnudha kan ga'een imaammata afaanii sirriitti mul'atu. Kunis imaammatichi imaammata sirrii yoo ta'edha. Inni lammaffaan afaan qabeenya biyya kanaati. Afaan yo tajajila hinkenni nemmo ni bada afan jirenya guyu kenya walin yo walitti hidate kan guddatu karakanas imamanni afani kun afano talle guddisuf gaye kabajechuda kanamales lamanu walitti damun mira kan koti jedu akatti dagamu tasha motumich yokan biyattin kan koti mira jedu umu danda garu faidawon kannen kan argannu imamata sirri karashiri yoho jirra olchinela
tikikkelenya policy bemaqratna tikikkelenya tagbaram bemetagbar naw
afano tafano jimotum ma federala taw jelemani filataman kesa tokko afano romo taw ibsa minister adafi sporti kenra huwachun dandama afano romo afano ji federala taw un sadarka amere jirura gudina afanicha malfi dedu fu male jelemani kanga fataman hogesi afani fi university finfinetti barsisa kanta doctor tilawunta lato mode bisan akasedo
ega afan kun gara afani federala tidakira yojennu tajajila satitu ballata kanajitun fakkenya samma afan romo sadarka amarra jirutti nanno kan romea kesetti amma kanini afanisto jetajiru godinale arja wajinini nanna kamite wajine walqabate nanno amara kesetti kasu dandenya inni hawasa baska romonjiru walijan kesat kan tajajilu barrefamani saatawu wali galte umu kesat akumajiru sitae kanamma dubbachajiru wajirale motumma yoka kaamule motumma kesati afan hoji sae tajajilu sankani lalat afan wali galte kofamit adale furate ema ada barchita ada kan hawasi koni kofsik abu wangarile hawasa barchita wali galte uma kana fi tajajil saballa da san jiru kana kesati yoni kafi kana kasne su
afan romo afano ji motuma federala akatawu gafi ummata romo yero dera ti kanjela dimo doctor alamayu fakkadati
afan romo afano ji federala tauga yeronsa amayu miti duri kure kan mita unrasre sababu ta garagarati archifate yonade raga ammas yero gamaba kete ji senamo nafar archifama gafi birata e gasin kun gasi ummat oromo kayero era irat kalsan era kun inni afani immalu buga fa tela imma wore gama heddu ga fa tela wante eti e kawalna ga fa chi tudi kuni sin lok ni pe mayni eni yu khabaja afano fi barbal fakenya wagga gar sodoma hadar kana no afan hoji fa ekroira afan barno ta fa ekroira sada hadar gar tajajila ya garu hadar kana no ra ol gar sadar ka federala ti guddate umman oromo taktara federala ti setis afan satin imma bo je tuni kallatit in samutinis wanini ofitta banomma ummata kana enimma ummata kana ratti gahe nikabu ikkamiti
afano ta filata mankesta tokko afan somali ta wu kan era mefi obbo kamal hashwi university jigjigatti barsisa media fi communicationi akasmas manamare bakabu ta ummata timisen sakantan afano ta hoji motumma federala kanen dabalun kabiyat saddani summa tokkumma kesetti kesum mesuf im ijole je kunifsu
somalanyam bicham sahon ande somalanya afaranyor mansaw tigrenyawunum qwanqaw yesra qwanqaw bemohonu inde qwanqaw bicham nayawumna
fakazeto afan somali kofawsontani afan afaris fut tigrifaste afan romos fut afanich afan hojitaw usatin akka afanit kofa hinilan kunis saddani summa akabiyatiste charra argamen gamomotummanis kankaw qabataman kesumesuta kanarra kanas akka ummatati yohulatte tabile motumma federala ummata tayajilu kanabatan wante fisanza tayajil argachuf soda afanin dendeng yedura libararam sababin isas yomu achideman afanisanin tayajil argatu wante kanamales firmanna isanille kamuhundan dabalu danda afano tajedaman kannen afan hoji motuma federala akkatan dashun faida malinita hinkabu kanjelan doctor mulu sogaru hoji rawol mai sharatti ammayu gafin ka umale jechun alattanu nipsu
tagametawchu ndallu hono gen kanabarawi huletaw gar sinazamu kew አሁን የትግበራው ላይ ትልቅ ጥያቄ እንነሳለን
ፋይዳውን ይሳ አቁመ ጅሩትተ ገሩ አመዩ ሐለቀ በተማ አመ ጅሩድ ወሊን ዮሙ ይላሉ አመዩ ሐለ ሆጂ ዘኦል ማሻረቲ ካፊ ጉዳካሽ ኢማማቲች እረ ጉዳት ዋንኒ ይን ይላል አፋኑ ተሽነን ከነ ዮሙ ፍለቱ አፋኑ ንኩን ናንዶዋን ገራገራ ከሳ አከዱ ፈንቲ ፍለቴራ ኩንሞ فا fakkeenyaaf afaan Affaar afaan hojii federaalaa taanaan mootummaa federaalaa wajjiniin kan naannoon Affaar wal quunnamtii taasisu afaan Affaariin akka ta'e yaada. Afaan Oromoos yoo fudhatte naannoon Oromiyaa akkasuma jechuudha. Naannoowwan kana keessatti afaanonni afaan hojii mootummaa federaalaa ta'anii hojjetan biroonis jiru. Isaan kun hin ilaalaman jechuudha. Naannoon tokkoon tokkoon isaa afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uusaaf ilaala malee afaanota hojii mootummaa federaalaa biroo ilaaluu dhiisuu mala. Kanaafuu naannoowwan kun yommuu mootummaa federaalaa waliin wal quunnaman afaanotuma isaan ittiin tajaajilamaniin immoo kanneen biroos ilaalamuu kan jedhu ammayyuu imaammaticha keessatti ifatti taa'uu qaba. Walumaa galatti afaanonni hojii mootummaa federaalaa dabalamuun faayidaan isaa olaanaadha. Garuu haala kamiin hojiirra oolfamuun faayidaa isaarraa qooddachuuf shoora olaanaa qaba.
በትክክል እንተገብራቸዋለን ወይ እንዴት ነው እንተገብራቸው የሚለው ግን የጠቀሜታው ተቋዳሾች መሆናችንን በጣም የሚወስኑት ጉዳዮች ናቸው የሚሆነው።
ዶክተር ትረውን ተሊላስ ሃሊ ሆጂር ኦልማ አፋኖ ተከነኒት የፈነ ጉዳ አከብርባዱ ሲሙ
ጋፊ ከነ በረታን ጋፈታ ቱሬ ወይ ካሞለሲያ ሳጋፈታ ቱረኒ ኩኒስ አክመጀ ደመከና ወንተስ ከሰት ኢስተሚ ረኮ ዱራን ቱሬ ሰና ዋኒ ሱሚ ካን ቡሬ ደመካሜ ሎብና ደጣ ወቱምቤ ከሚን በርኖተ ከሰት ወንተ ገለኒ ወኒ ገልቴ ከሰት ረኮ ማ ዋን ኡፈኒ ከንጅድ ዋን ማሰልጣ ወይ ስመሌ ኢማማተ ቆጴ ሱጣፊ በርባችሳ ተኤቲ ከንጅድ ኩን ስሪቲ ገበቴን ካን ዶክ ለማ ፋን ኢማማን ኩኒ yaada kana yoon kaasu akka ogeessa afaanitti afaan akka meeshaa waliigaltee qofaatitti maammanni kun kan qophaa'edha. Fakkeenyaaf akka Oromootti haa ta'u akka saba biraatti afaan waliigaltee qofaa miti tajaajila kana qofaa miti kan qabu. Akka keenyatti fakkeenyaaf aadaatti qorannaa afaan sadarkaa adda addaatti sadarkaa amma MA, PhD, kanillee miidiyaatti tajaajilaa akkuma jirtanii achi keessatti eenyummaa qaba. Wantoota akka kanaa kana imaammanni kun hin kaasne yookaan immoo kallattii kana of keessaan qabu yookaan immoo dhimma kana akkaataa hammachuu danda'uun as keessatti namanne. Kan biraa afaan Oromoo fudhanne fakkeenyaaf qubee bocatee ittiin barreessuu jalqabee warroon hedduun oomishamee miidiyaaleen adda addaa kanaan tajaajiluu jalqabanii labsiin Oromiyaa keessatti sana irratti afaan Oromoo fayyadamaa qubee tartiiba kanaaf fayyadamaa kan jedhee kaayyate sanallee kan akka kana sadarkaa afaanonni hunduyyuu akka sadarkaa ammarra jiran kanaa beekamtii kenneen kaan. Kana jechuun maalinni wantoota achi keessatti eeramanii qo'annoo malee waan barnootattis tajaajila biraattis galanii fi qubee bocamaaf waan jedhullee qaba achi keessatti. Fedhii uummataa irratti hundaa'ee qubeetu bocamaaf jedhee wanti achi keessatti illee kaa'amee jira. Eenyuuf bocuudhaaf kaa'ame yookaan immoo afaan kamirra jiru sadarkaa kamirra jiru waan jedhu kanaaf illee as keessatti ekspiliisitiliin kaa'ame.
Obbo Kamaal Haashiis gama isaaniin faayidaan afaan hojii federaalaa ta'uu afaanota kanneen kan wal nama hin gaafachiisnedha. Garuu haala hojiirra oolmaa isaa irratti ammayyuu bifa mariin hojiin hubannoo uumuu hojjetamu qaba jechuun ibsu.
እንደምታውቀው በቅርቡ አገራዊ ምክር ኮሚሽንን ተቋቁሞ ኮሚሽነሮችን ተሰይመዋልና
አቁመ በከሙ አማ መሪብያ ለሳ ታይሱፍ የሮዲዮስ ኮሚሽን መሪብያ ለሳ ዳበቴረ ካዩን መሪብያ ለሳ ኩንስ የሮባዬ ኢሞተ ወልፈል ቢሲሶ ከሲረት መሪያተኒ ወሊገልቴራ ከካሙፍ ያደሜት ዋንቴፍ ጫራከናን ኢሞተ አፋኒ biyya keessaa fi aadaawwan keenya bal'inaan kaafamanii irratti maratame hojiin hubannoo uumuu osoo hojjetame gaariidha jedhee yaada. Afaan Oromoonis kan kootii Amaara jedhu, Somaaliffaanis kan kootii Oromoo jedhu, Tigiriffaan kan kootii Affaar jedhu uumuun barbaachisa. Kunis har'a afaanota kanneen jalqabnuyyuu boor afaanota biroo itti dabaluun miira kan kooti jedhutu uumamuu qaba.
Laga kana guraa leelotu qaamqootni sun lama astanaagar zigujjuu wanta bosan agaaxanii maasayyata.
Haalli hojiirra oolmaa afaanota hojii federaalaa dabaluu kun irra caalaatti kutannoo fi murtoo siyaasaa barbaada kan jedhan immoo Dr. Alamaayyuu Faqqadaati.
Ibsa yeroo darba karaa mootummaa kennamerraa akka hubadhetti qophii garaagaraarra akka jiramudha kan inni argisiisu. Adeemsa hedduu adeemsa dadhabsiisaa immoo qaba waan jedhuusaa waan of keessaa qabudha. Garuu inni afaan tokko sadarkaa sadi jiranii afaan hojii federaalaa taasisu ባይናን ሆጂ ሙርቴ ሲያሳት ማለ ሆጂ ቴክኒካን
አፋኖት አፋን ሆጂ ፌደራል አፍለተ መንከኒ ሆጂ ሮልቹፍ ዱርስ ፎየን ሸሄራ ሞቱማ አማ ሆጂ ረጅሩ አከበርባች ሹ ሆጌሶ ሚሰገንታ ከናፍዱ ቢስኔ ናፍካሰን ኩኒስ ሄራ ሞቱማ አማ ሆጂ ረጅሩ ከየተሸን ሙራ ለመጀለት አፋን ሆጂ ሞቱማ ፌደራላ አፋን አማሪፋ ቆፈከተ ካንቱመ ሜሩ ተባሃ ሰገለ አሜሪካ ፍንፍኔራ ምትኩፍቃዱ